Radio Slobodna Evropa.
Internet stranica.
magdenes.org.
Господин Наумов, ги слуша и ги прифаќа ли вашите сугестии министерот за финансии?
Па во принцип, прашањето може би е на место онака како што гледате вие, но далеко од тоа дека ги прифаќа и ги слуша, ако поправат на тоа, ние немаше да стигнеме до на состојба во која што за прв пат, многу брзо после формирањето на владата во која што влегувавме, како јас го дополнителен заменик министер, немаше да стигнеме до вето, односно до на ситуација во која што имавме несогласување околу тоа како треба да продолжи заложувањето на домашниот пазар. Мислам дека на почетокот кога говоревме околу евроврзницата и која што на некој начин ја договаравме, да речам договаравме, и успеав да го убедам дека не се потребни 500 милиони евра, потоа далеко од тоа дека ги прифаќам моите сугестии. Кога зборуваме како економисти се разбираме, но потоа кога политиката, односно притисокот кој што мислам дека го има самиот министер во тоа дека мора да ги исполни сите желби кои што владата или премиерот ги прави, а тие се такви кои што се, не може да се разбереме. Од таа причина сме во состојба во која што секоја недела кога зголемуваме долгот на домашниот пазар без согласност на дополнителен заменик министр. Така да во последниот период имаме многу послаба комуникација и, да речеме, една конфликтна ситуација пред се на оваа точка, но и на други.
Ги спомнавте задолжувањата, владата и натаму продолжува со задолжување. Повторно ли постоеше опасност јавните финансии да крахираат или немаше потреба од овие задолжувања кои ги гледаме во последно време?
Че нема да говорам или нема да повторам тоа што ние го говориме, а други аналитичари опозицијата. Само ќе ве вратам на нешто што не е одамно. Значи, дента или таа недела кога беше објавена евроврзницата со таа сума преполовена 250 односно 270 милиони евра, министерот јасно отворено кажа, потоа и гувернерот повтори дека тоа се доволно средства за покривање на барем период од 6 месеци до формирањето на нова влада после избори во 2016 година. И тоа е изјава на официјална изјава на министерот за финансии и гувернер. И тука поради таа причина и јас, односно СДСМ, се сложи да биде евроврзницата издадена во оваа сума. Само недела дена после тоа, ако се сеќавате, таа изјава беше променета со една драматичен настап дека е невозможно, односно дека јавните финансии се во таква ситуација во која што е необходно нови задолжувања да имаме секој месец во период од